Беренче кешеләрнең барлыкка килүе. Аллаһы кешене үз сыйфатыбызда, үзебезгә охшатып яратыйк. Кеше диңгездәге балыклар, күктәге кошлар, барча мал туар, бөтен җир йөзе һәм җирдә хәрәкәт итүче һәммә тереклек иясе өстеннән хакимлек итсен, диде. Шулай итеп, кешене Аллаһы үз сыйфатында, үзенә охшатып, ират һәм хатын-кыз итеп яратты. Аларга үзенең фатихасын биреп, үршегез һәм ишәегез, җир йөзен тутырыгыз, аны буйсындырыгыз. Диңгездәге балыкларга, күктәге кошларга, җир йөзендә хәрәкәт иткән барлык җан ияләренә хуҗа булыгыз, диде. Аллаһы әйтте: "Җир өстендә үскән, орлык өлгертә торган барча үләнне, барча агачларның җимешләрен сезгә тапшырам. Алар сезгә ризык булсын." Җир йөзендәге һәр бер җанварга, күктәге һәр бер кошка, үзендә тереклек сулышын тойган һәр бер җан иясенә азык итеп, яшел үлән насыйп итәм. Һәм нәкъ шулай булды. Аллаһы үзе яраткан нәрсәләрне күздән кичерде һәм бар нәрсәнең яхшы булуын күрде. Кич җитте, таң атты, алтынчы көн үтте. Күкнең һәм җирнең, андагы бөтен нәрсәнең яратылышы әнә шулай тәмамланды. Җиденче көнгә Аллаһы үз эшен төгәлләде һәм бөтен эшләрен бетереп, ул көнне ял итте. Аллаһы кешеләрне матур һәм бәхетле итеп яратты. Алар үзләренең бар итүчесенә һәм бер-берсенә мәхәббәтле мөнәсәбәттә булдылар. Ир кешенең исеме Адәм, хатын-кызныкы Хава иде. Аллаһы үзе бар кылган җирне кайгыртсыннар өчен аны кешеләр кулына тапшырды. Адәм белән Хавага үзенең фатихасын биреп, Аллаһы көнчыгышы тарафында Гадәндә оҗмах бакчасы булдырды һәм аларны шунда урнаштырды. Аллаһы аларга бакчаны саклау һәм эшкәртү вазифасын йөкләде.